Den, som har sit centrum i guddommen, er den, der ikke blot rider en hver storm af, men som, ved hjælp af troen og den bevidste magt, som er i ham, møder stormen med det samme rolige og klare sind, hvormed han møder smukt vejr. Ti, han ved så godt på forhånd, hvad resultatet vil blive. Han ved, at underneden er de evige jamme. Han er den, som virkelig gør sandheden af formaningen. Hvil i Herren, bliv tålmodig på ham, og han skal give dig dit hjertes begær. Alt skal blive givet, ja lige frem givet, til den, der er rede til at modtage det. Kan noget være klarere end dette? I samme grad som vi altså arbejder i forbindelse med den højeste magt, behøver vi des mindre at bekymre os om resultaterne. At leve i den fulde virkeliggørelse af denne kendsgerning og alt, som hænger sammen med den, bringer fred. En fuld, rik, blivende fred, en fred, som gør nutiden fuldkommen, og som går foran os og indgyder os den forvisning, at som vore dage bliver, skal vores styrke være. Den, som er således samlet og befæstet, kan virkelig gøre sig at sige, selv overfor al uroen og forvirringen omkring os. Ind i magtens fylde jeg standser min fart, nu holder jeg hvil, hvad gavner vel af denne travle tid? Omkring mig slynger sig evige veje, min sjæl nok sin egen vil få jeg. Jeg sover eller våger, ved nat eller dag, de vender, jeg søger, de søger om mig. Min båd, trods svindenes kast og slag, ej hvile skal fra sin skæbnes vej. Vand råber til vand og drager herned, de kilder hist oppe til jordens behov, så sjælen kvæles med livlighed, er godheds vel efter samme lov. På himlen fremtindrer de stjerner forvist, og flod følger æbe fra kyst til kyst, ej tid eller rum, ej magt eller list, forhold mig kan mit eget til sidst. Dette er den uendelige magts ånd, og i forhold til som vi oplader os for den, vil magten åbenbares i os. Med Gud er alle ting mulige, det vil sige, i forbindelse med Gud er alle ting mulige. Magtens virkelige hemmelighed ligger i at bevare sin forbindelse med Gud, som virker alle ting, og i forhold til som vi bevarer denne forbindelse, bliver vi bogstaveligt talt i stand til at hæve os over enhver tænkelig begrænsning. Hvorfor da spilde tiden med at løbe hid og did for at erhverve sig magt? Hvorfor spilde tiden med denne og hin øvelse? Hvorfor ikke gå direkte til bjergtoppen, i stedet for at være en drejet omvejene, gennem dalene og på bjergets sider? At mennesket har absolut herredømme, således som det læres i alle verdens hellige skrifter, er rigtigt, dog ikke om det fysiske menneske, men om det åndelige memraske. Der er f. x. mange større og stærkere dyr, over hvilke mennesket ikke kunne herske fra et fysisk standpunkt, men selv over disse kan han vinde overhøjhed ved at kalde de højere kræfter, de sjælelige og de åndelige, med hvilke han er udrustet, i virksomhed. Enhver ting, der ikke kan udrettes i det fysiske, kan udrettes i det åndelige, og i direkte forhold til som et menneske erkender sig som ånd og lever derefter, er han i stand til at hæve sig i magt over det menneske, der kun erkender sig som stof. Al verdens hellige litteratur strømmer over med eksempler på, hvad vi kalder mirakler. De er ikke indskrænket til særlige tider eller steder. Der er ikke nogen særlig udvalgt miraklernes tidsalder. Hvad som helst, der før er udført i verdens historie, kan blive udført igen gennem de samme loves og kræfters virksomhed. Disse mirakler blev udført af nogen, som ikke var mere end mennesker, men som, gennem erkendelsen af deres enhed med Gud, blev Gud mennesker, så at de højere kræfter og magter virkede gennem dem. Ti, lad os engang spørge, hvad er et mirakel? Er det noget overnaturligt? Kun overnaturligt i den forstand, at det er over det naturlige, eller rettere, over det, som er naturligt for mennesket i det sædvanlige tilstand. Et mirakel er hverken mere eller mindre end dette. Den, der har tilegnet sig kundskaben om sin sande identitet og enhed med den alt gennem trængende visdom og magt, gør det således muligt, at love, der er højere end dem, den sædsandelige forstand ved besked om, kan åbenbares for ham. At disse love gør han brug. Folk ser resultaterne, og på grund af deres egne begrænsninger kalder de dem mirakler og taler om det menneske, der udfører disse tilsyneladende overnaturlige gerninger, som var han et overnaturligt væsen. Men de kunne selv som er overnaturlige væsener udføre disse overnaturlige gerninger, hvis de ville åbne sig for erkendelsen af de samme love og følge for virkeliggørelsen af de samme muligheder og kræfter. Og lad os også huske på, at alt som vi under udviklingens proces skrider frem fra det lavere til det højere, fra det mere materielle til det mere åndelige, bliver det, som i går var og naturligt, i dag sædvanligt og naturligt, og hvad der i dag synes at være overnaturligt, bliver på samme måde naturligt i morgen, og således videre gennem tiderne. Ja, det er Gud mennesket, som gør de ting, der synes overnaturlige, det menneske, der, på grund af sin virkeliggørelse af de højere kræfter, overgår flertallet og rager frem imellem dem. Men enhver kraft, der er mulig for den ene menneskelige sjæl, er også mulig for den anden. De samme love virker i et hvert liv. Vi kan være mænd og kvinder med magt, eller vi kan være afmægtige mænd og kvinder. Så snart nogen levende tilegner sig den virkelighed, at han kan hæve sig, vil han også hæve sig, og der kan absolut ikke blive andre begrænsninger for ham, end dem. Han sætter sig selv. Fløden stiger altid opad. Den hæver sig simpelthen, fordi det er dens natur at hæve sig. Vi hører meget tale om omgivelserne. Vi trænger til at blive klar over, at omgivelsen burde aldrig have lov til at skabe mennesket, men mennesket burde altid, og kan altid, bestemme omgivelsen. Når vi bliver klar over dette, vil vi finde, at det ofte slet ikke er nødvendigt at fjerne os selv fra en særlig omgivelse, i det vi nu kan have en gerning at gøre der. Ved selve den kraft, vi bærer med os, kan vi nemlig påvirke og forandre tingene således, at vi får et helt nyt sæt betingelser i en gammel omgivelse. Det samme gælder med hensyn til arvelige træk og indflydelser. Der spørges sommetider, kan de blive overvundne? Kun den, der endnu ikke kender sig selv, kan komme med et sådant spørgsmål. Hvis vi giver den trorum og lever i den, at de ikke kan overvindes, der er der altså sandsynlighed for, at de vil vedblive. Men i det øjeblik vi kommer ind i virkeliggørelsen af vort sande selv, og således er de vældige, indvortes magter og kræfter, der begynder de arvelige træk og indflydelser, som er af en skadelig natur, at formindskes, og de vil forsvinde med en hurtighed, der er ligefrem proportional med denne virkeliggørelses fuldstændighed. Der intet er, vi ej kan sejrrig møde, tal ej af mund, nedarvet syndighed, og medfødt drift, som lægger livet øde og kalder ufortjente straffe til dig ned. Bagved din faders fædre står i løn Guds store vilje, også den er din guddommelige arv, stor, rik og skøn en sikker løftestang for lykken fin. Du kan dig svinge højt i åndens riger og triumfere over død og grav, hvis du, trods alt, ej standser eller viger, men gør Gud til din trygge vandringsfag. Hvert jordens krav kan sjælen overvinde. Kend kun dig selv som vel er guddoms kilder og øs af kilden årlig kun og sille, da åndens styrke svigter ingen sinde. Endvidere er der mange, der lever langt under deres muligheder, fordi de stadig giver deres individualitet i andres hænder. Ønsker du at være en magt i verden? Da vær dig selv. Da regn ikke dig selv og tillad ikke andre at regne dig blandt dem, der går i andres aflagte klæder og er deres ekko. Vær tro mod det højeste i din egen sjæl. Og lad dig så ikke beherske af skikke og vedtægter eller vilkårlige menneskeregler, som ikke grunder sig på et princip. Det, der grunder sig på principper, vil i alle fald blive efterfulgt af de retsindige mænd og kvinder med hjertet på ret sted. Udlever ikke din individualitet, som er din største kraftbærer, til de skikke og vedtægter, som er blevet til hos den store masse af dem, der ikke har styrke nok til at bevare deres individualitet dem, som med andre ord har givet sig selv hen som bestanddele af den indrømmelsernes vælling, der, som en af vores største skribenter har sagt, karakteriserer vort moderne samfund. Hvis du udleverer din individualitet på denne måde, hjælper du ligefrem med til at forøge de uheldige forhold, til løn for dette bliver du en slave, og der er al rimelighed for, at du med tiden ikke engang kan bevare deres respekt, hvem du på denne måde har søgt at behage. Hvis du bevarer din individualitet, der bliver du en mester, og hvis du er vis og hensynsfuld vil du blive en hjælp til at frembringe et højere, bedre og sundere sæt betingelser i verden. Alle mennesker vil til med tænke bedre om dig og ære dig højere for dette, end om du viser din svaghed ved at udlevere dig til den samme indrømmelsernes vælling, som så mange af dem selv gør. Du vil da få indflydelse hos alle samfundsklasser. Den store helteskikkelse drager lige i alle klasser. Alle samfundets yderste klasses til sig, så vi til sidst siger, at selv hundene tror på ham. At være sig selv er det eneste værdige og usvigeligt det eneste tilfredsstillende at være. Skal det ikke sommetider være god politik at lade sig beherske af sine omgivelser? Er der nogen, der siger, god politik? Hvad er det? at være dig selv først og sidst og altid. Husk frem for alt, vær tro imod dig selv, der følger det så vist som natten dagen. Du kan ej være falsk mod nogens sjæl. Når vi henstiller vores sag til den højeste og lader vort liv styres af et princip, bliver vi hverken behersket af frygt for den offentlige mening eller for tab af andres agtelse, og vi kan være sikre på, at den højeste vil opretholde os. Hvis vi på nogen måde prøver på at leve for at være andre til behag, vil vi slet ikke behage dem, og jo mere vi prøver, des mere urimelige og fordringsfulde bliver de. Herredømmet over dit liv er en sag, som helt beror på Gud og dig selv, og når dit liv bliver påvirket og behersket fra nogen anden kilde, er du på en vildfarende sti. Når vi finder kongeriget inden i os selv og for vort centrum i den uendelige, der bliver vi os selv en lov. Og når vi bliver os selv en lov, der er vi i stand til at lede andre til kundskab om højere love end dem, hvoraf de lader sig beherske og mange gange lægge i lænker. Når vi har fundet dette centrum, får vort liv del i den skønne enfoldighed, som på en gang er den i sandhed store personlighedspryd og kraft. Der forsvinder al denne jagen efter effekt, dette sikre tegn på svaghed og mangel på ægte kraft. Denne jagen efter effekt, som er så almindelig, forrøder altid, at der mangler noget. Det minder om manden, der kører bag en stumphalet hest. Da han er sig bevidst, at der ikke er nok ved ham selv til at tiltrække opmærksomheden, har han, i fællesskab med en del andres vægtlinger, anlagt den brutale skik at save sin hests hale af, for art dens unaturlige, sære udseende skal tiltrække ham den opmærksomhed, han ikke selv er i stand til at vække. Men den, der ærer efter effekt, bliver altid større nar end dem, han gerne ville holde for nar. Manden og kvinden af den sande visdom og indsigt kan altid gennemskue de årsager, som foranlediger, og de bevæggrunde, som ligger bag ved alle deres handlinger, med hvem de kommer i berøring. Den er stor, som er, hvad han er i naturen, og som aldrig minder os om andre. De mænd og kvinder, som er virkelig vågne over for deres indre kræfter, er dem, der tilsyneladende gør sig lidt og dog i virkeligheden gør så meget. De synes at gøre sig lidt, fordi de virker med højere midler, og netop derfor udretter de så meget. De gør deres gerning i et højere plan. De bevarer så fuldstændig deres forbindelse med den uendelige magt, at denne gør gerningen for dem, og de er fri for ansvarets byrde. Det er de ubekymrede sjæle. De er ubekymrede, fordi det er den uendelige magt, som virker gennem dem, og selv er de kun denne uendelige magts medarbejdere. Hemmeligheden ved den højeste magt er simpelthen de ydre virkemidlers forening med den magt, som virker indvendigt fra. Er du maler? I samme grad som du oplader dig for de indre kræfters magt, vil du blive stor i stedet for middelmådig. Du vil aldrig kunne give blivende skikkelser til inspirationer, som er højere end dem, der kommer gennem din egen sjæl. Og for at de højere inspirationer skal komme gennem din sjæl, må du oplade den fuldt ud for al inspirationens højeste kilde. Er du taler? I samme grad som du kommer i harmoni med og arbejder i forbindelse med de højere magter, som vil tale gennem dig, vil du få en virkelig magt til at omskabe og bevæge mennesker. Hvis du kun bruger dine fysiske midler, vil du blot være en demagog. Men hvis du oplader dig, så er Guds røst kan tale gennem dig og bruge dine fysiske midler, vil du blive en stor og virkelig taler, stor og virkelig ganske i forhold til, som du oplader dig. Er du sanger, der oplader dig og lader Gud derinde strømme ud i sangens ånd. Du vil finde det tusinde gange lettere end al din lange og flittige øvelse uden dette, og alt andet lige vil der komme en sådan sangens magt til dig, så betagende og henrivende, at dens indflydelse vil blive uimodståelig for alle, som hører den. Når min hytte eller mit telt i sommertiden har været opslået i udkanten af en skov eller midt i den, har jeg sommetider ligget vågen på mit leje i den tidlige morgenstund, netop når dagen begyndte at gry. Først stilhed, derpå lidt pippen af og til, her og der. Og så, eftersom morgenrødens frembrydende skær blev svagt kendeligt, blev det hyppigere og hyppigere, indtil efterhånden hele skoven syntes at bryde ud i et stort sangkor. Forunderligt. Forunderligt. Det var som om selve træerne, som om hvert græsstrå, som om buskene, som om selve himlen for oven og jorden for neden tog del i denne forunderlige symfoni. Der har jeg tænkt, mens jeg lyttede til, alt imens det blev ved og blev ved, hvilken skole i sang, om vi blot kan lære af fuglene. om vi blot kunne oplade os selv for de samme magter og tillade dem at strømme frem i os, hvilke sanger, hvor de skulle bevæge menneskene. Ja, hvilke sanger vi kunne få, og vi ville have. Ved du, hvorledes det gik til den første gang, Sankey sang de 99? En af vores aviser fortæller herom, ved et stort møde, som nylig blev holdt i Denver, sang H.R. I ret oplevede Sankey de 99, måske den af hans kompositioner, der har spredt hans ry videstom. Før han begyndte, fortalte han om dens oprindelse. Da han rejste fra Glasgow til Edinburgh sammen med Moody, standsede han ved et udsalg og købte et lille religiøst blad. Som han lod sine øjne løbe hen over det, mens de kørte, faldt de på nogle småvers nederst på siden. Vendende sig til Moody sagde han, jeg har fundet min sang. Men Moody var optaget og hørte intet. Sankey fik ikke tid til at lave en melodi til versene, men klæbede dem i sin bog. En dag havde de et usædvanligt møde i Edinburgh, hvor Dr. Bonar havde talt med stor virkning om den gode hyrde. Efter talens slutning gav Moody tegn til Sankey om at synge. Han tænkte straks på den 23. de salme, men den havde han sunget så ofte. Hans næste tanke var at synge det vers, han havde fundet i bjædet, men hans tredje tanke var, hvordan det vel kunne lade sig gøre, da han ingen melodi havde. Der kom den fjerde tanke, og det var at synge dem alligevel. Han tog versene frem for sig, rørte ved orglets tangenter, åbnede munden og sang, uden at vide, hvordan han skulle slippe igennem det. Han sang det første vers under dyb stilhed. Han trak vejret dybt, spændt på, om han vel skulle kunne synge det næste vers på samme måde. Han prøvede, og det lykkedes. Derefter gik det let. Da han var færdig med sangen, var hele forsamlingen mægtigt betaget, og skaren i græd. Sankey siger, at det var det mest betagende øjeblik i hans liv. Moody sagde, han havde aldrig hørt en sang mage til den. Den blev sunget ved hvert møde og gik snart verden rundt. Når vi oplader os for de højeste inspirationer, vil de aldrig svigte os. Men hvis vi forsømmer dette, vil vi komme til kort med at nå de højeste resultater, hvad som helst vi så tager fat på. Er du skribent? Da husk på, at den ene, store regel, som ligger til grund for alt vellykket, litterært arbejde, er denne, se ind i dit eget hjerte og skriv. Vær sand. Vær frygtløs. Vær tro mod din sjæls tilskyndelser. Husk på, at en forfatter kan aldrig skrive mere, end han selv er. Hvis han ønsker at skrive mere, må han blive mere. Han er simpelthen sin egen amanuensis. Han skriver på en måde sig selv ind i sin bog. Han kan ikke lægge mere ind deri, end han selv er. Hvis han er et menneske med en stor personlighed, stærk i sit forsæt, dyb i sin følelse, altid åben for de højeste inspirationer, kommer der noget vist uudsigeligt ind i hans bøger, som får dem til at udånde en frisk, levende kraft, en kraft så stor, at enhver læser får de samme inspirationer som dem, der er kommet til orde gennem forfatteren. Det, som er skrevet mellem linjerne, er ofte mere end det, som er skrevet i linjerne. Det er forfatterens ånd, som frembringer denne kraft. Det er den, som giver hende ekstra 25 eller 30%, der flytter en bog ud af mellemklassen og løfter den op i den ypperste klasse. Hende ekstra procent, som gør den til den ene af 100, som virkelig slår igennem, medens de 99 aldrig oplever mere end den første udgave. Det er denne samme åndelige kraft, som forfatteren med den store personlighed lægger ind i sit værk, der lader det gå så hurtigt fra læser til læser, til den eneste vej, ad hvilken en bog kan nå videst omkring og nå den største udbredelse, er fra mund til mund. Det er dette, som ofte får en enkelt læser til at købe en del eksemplarer til andre, i betragtning af den værdi, bogen har haft for ham selv. Et godt digt går verden rundt, siger Imason. I det anbefaler sig til forstandige mænd, der læser det med glæde og bringer det til deres forstandige naboer. Således drager det de vise og ædle sjæle til sig, i det bekræfter deres lønlige tanker og publicerer sig selv gennem deres sympati. Det er den forfattertype, der ikke skriver med tanken på, at hans bog skal blive litteratur, men han skriver blot med tanken på at nå folks hjerter og give dem noget af livsværdi, noget, som kan udvide, højne, forsøde, berige og forskønne deres liv, noget, som vil lede dem til at finde det højere liv og dermed de højere kræfter og de højere glæder. Det går imidlertid næsten altid således, at hvis det lykkes ham her i at nå folket, sørger den litterære side på en eller anden måde for sig selv, og langt bedre, end om han direkte stillede herefter. Den derimod, der er bange for at afvige fra de trådte stier og lader sig binde af vilkårlige regler, begrænser sine egne, skabende evner i samme grad, som han lader sig binde. Min bog, siger en af de største, moderne forfattere, skal dufte af fyrtræerne og give genlyd af insekternes sum. Svalen over mit vindue skal væve den tråd eller det strå, den bærer i sit næb, også ind i mit væve. Ja, du venlige vismand, det er langt bedre at få den til at dufte af fyrtræerne og genlyde af insekternes summen, end at den skal genlyde af de regler, som en mindre mennesketype henter fra studiet af de for store, frygtløse forfatteres værker, for deraf at forme en håndbog i retorik. Til ingen nyt er de mennesker, der lægger vind på nøjagtigt at gøre, hvad der er gjort i forvejen, de som aldrig forstår, at i dag er en ny dag. Når Jacques Barrère beskyldes for at stå i gæld til andre forfattere, svarer Landor, alligevel er han mere original end sine originaler. Han åndede på døde læmer og kaldte dem til live. Dette er den mennesketype, som ikke går ad verdens vej, men får verden til at gå ad sin vej. Jeg ville hellere være en amanuensis hos den uendelige Gud, som det virkelig er min lykke at være, end en slave af nogle talekunstners faste regler eller nogle kritiks meninger. O, folket, folket først og sidst, lad mig give dem noget, som vil lette hverdagslivets kampe, forsøge det lidt her, giv det et lille håb der, noget som vil gøre denne tankeløse mand med den lavere natur mere betænksom, venlig og god, noget, som vil kalde de slumrende kræfter til virksomhed hos denne frygtsomme, bævende lille kvinde, kræfter, som, når de blot bliver vagte, vil være uimodståelige i deres indflydelse og ikke mindst overrasker hende selv. Lad mig give noget, som vil vejlede enhver til erkendelsen af enhver menneskesjæls guddommelighed, noget, som vil vejlede enhver til bevidst virkelsgørelse af hans egen guddommelighed med alle de medfølgende rigdomme, herligheder og kræfter. Lad mig få held til dette, da har jeg råd til at tage mig det let, hvad enten kritikken priser eller laster mig. Hvis den laster mig, da er det under disse omstændigheder, som når nogen fordøde grene knager og knækkes nede på jorden, medens den bløde for os blæst suser med sin mageløse musik gennem den store fyrreskov. Er du præst til at lære i de religiøse sandheder på en eller anden måde? Da vil du blive en, der taler med myndighed, i samme grad som du gør dig fri fra de teologiske dogmer, som er menneskeværk, og som har holdt og holder så mange fast og begrænser dem, og i samme grad, som du oplader dig fra den guddommelige ånde, i samme grad, som du gør dette, vil du ransage profeterne mindre og være på vejen til selv at blive en profet. Vejen er åben for dig, så godt som den nogensinde har været det for nogen anden. Hvis du blev født til verden i et kristent land, er du sandsynligvis en kristen. At være en kristen er at være en efterfølger af Jesu Kristi lærdomme, at leve i harmoni med de samme love, som han levede i harmoni med, kort sagt, at leve hans liv. Hans store, centrale lære var denne menneskets bevidste enhed med faderen. Det var den fuldstændige virkeliggørelse af denne enhed med faderen fra Jesu side, der gjorde ham til Kristus. Det var derved, han nåede frem til den magt, han nåede, og at han talte, som aldrig noget menneske har talt. Han hævdede aldrig noget for sig selv, som han ikke lige så vel hævdede for hele menneskeslægten. De mægtige gerninger, som blev udført af Jesus, var ikke exceptionelle, de fulgte naturligt og nødvendigt af hans tilstand, han erklærede dem for at være i overensstemmelse med en uforanderlig orden. Han talte ikke om dem som enestående handlinger, men som udslaget af en tilstand, som alle kunne nå, hvis de ville. Som lærer og fremholder af sandheden gjorde han, efter sin egen erklæring, intet i den hensigt at bevise sin enestående guddommelighed. Jesu lir triumf dannede en epoke i slægtens historie. Hans komme og hans sejr markerede en ny tid i de menneskelige anliggender. Han indførte et nyt ideal på jorden, fordi det var et mere fuldstændigt ideal. Og da de tre ledsagere, som stod ham nærmest, så i nogen grad, hvad det nye liv virkelig betød, faldt de til jorden, målløse af betagethed og beundring. Ved at komme ind i denne fuldstændige virkelsgørelse af sin enhed med faderen, ved at beherske, ja absolut beherske, enhver omstændighed, som krydsede hans sti gennem livet, lige til lægemets død, og ved at fremholde de store lod for os, der er de samme for os, som de var for ham, har han givet os et livsideal, et ideal, som vi kan nå her og nu, og som vi ikke kunne nå uden ham. En har sejret først, alle kan sejre bagefter. Ved først for sin egen part fuldstændig at virkeliggøre den store lov om enheden med faderen og derefter til at fremholde den for andre, er han rimeligvis blevet verdens største frelser. Tag ikke fejl af hans blotte person og hans lige og lære, en vildfarelse, som er begået af dig og af dig i forbindelse med næsten alle store lærere af deres disciple. Og hvis du har været blandt deres tal, som har prædiket en død Kristus, der siger jeg for menneskehedens skyld, for Kristi skyld, for Guds skyld, og jeg siger det i største ærefrygt, stjæl ikke mere folks tid og spild ikke mere din egen tid med at give dem sten for brød, en død form for den levende sandhedsånd. Med hans egne ord, lad de døde begrave deres døde. Gå ud fra dem. Lær, som Jesus gjorde, den levende Kristus. Lær, som Jesus gjorde, den indre Kristus. Find dette i alt dets ophøjede skønhed og magt. Find det, som Jesus fandt det, der vil du også blive en, der taler med myndighed. Der vil du blive i stand til at lede andre i stort tal til at finde det. Dette er den såre kostelige perle. Det er denne prædikanttype ham, hvis sjæle nu aldrig blot har opfattet den levende ånd i Jesu lære, og som derfor, i stedet for at give denne til folket, giver dem gamle former, dogmer og spekulationer, som tømmer vores kirker. Det er dem, hvis hovedbestræbelse synes at gå ud på at gøre folk færdige til at dø. Tyskerne har et ord, som siger, gå aldrig først til den næste ting. Vi trænger til mænd, der først vil lære os at leve. Livet går uforanderligt forud for døden. Og det slår også til, at hvis vi blot lærer at leve og lever i overensstemmelse hermed, der skal døden, som vi kalder det, på en underlig, skøn måde bære omsorg for sig selv. Det er i virkeligheden den eneste måde, hvorpå der kan drages rettelig omsorg for døden. Det er på grund af den aftagende kirkegang, som igen har sin grund i, at folk er trætte af at fødes med avner, at mange kortsynede folk hyppig høres sige, at religionen er ved at dø ud. Religionen dø ud? Hvorledes kan noget dø, før det virkelig er født? Og hvad det store folk angår, er religionen netop i begreb med at fødes, eller rettere, det er netop i begreb med at vågne op til en levende religion for det daglige liv. Vi begynder just at komme hinsides det rene bogstav ind i det virkelige, lindern. Religionen dø ud? Umuligt blot at tænke derpå. Religion er lige så meget en del af den menneskelige sjæl, som den menneskelige sjæl er en del af Gud. Og så længe som Gud og den menneskelige sjæl er til, vil religionen aldrig dø. Meget af dogmerne, formerne, ceremonierne, det rene bogstav, der har stået som religion og det ofte i god tro, bør vi føje til dør hurtigt bort, takket være Gud, og aldrig før med sådan hurtighed som for tiden. Det dør bort på to måder. Der er for det første en stor klasse folk, som er træt af det alt sammen, ja hvemmes der ved, og bevidst foretrækker intet at have, hellere end dette. De forlader det simpelt hen, ligesom et træ slipper sine blade, når den tidlige vinter kommer. Og dernæst er der en stor klasse, hos hvem den guddommelige ånde begynder at komme i bevægelse, og de er ved at finde Kristuslivet indvortes i alt dets mageløse skønhed og forløsende kraft. Og dette nye liv skyder de gamle af sig, ligesom om foråret det nyvagte liv i træet skyder de gamle, livløse blade bort, som har hængt ved gennem vinteren, for at give plads for de nye blade. Og det er i sandhed højst interessant og oplivende at være vidne til den måde, hvorpå den gamle, døde bladreligion bliver skudt af NSNDT omkring. Lad dem, der har tømt vores kirke ved at forsøge at give stene for brød og avner for korn. Vi er i pladsen blot nogen få gange for dem, der er åbne og levende for disse højere inspirationer, så kan vi igen spørge dem ad, som føler, at religionen er hendøende. Det er de levende kul, som antænder andre, og ikke de døde kul. Lad deres pladser blive indtaget af dem, der har fanget den guddommelige åndes inspiration. De, som derfor har et budskab af mægtig værdi og vigtighed til folket og i kraft her er i stand til at fremholde det med en sådan betagende skønhed og kraft, at det tager sjælen fangen. Da skal vi opleve, at kirkerne, i hvilket der for øjeblikket sidder en håndfuld folk her og der, vil blive strømfulde, og der skal ikke engang være plads nok til dem, som vil ind. Lad skallen gå til grunde, at perlen kan komme til syne. Endnu trænger vi ikke til nye åbenbaringer. Vi trænger kun til at finde den levende ånd i dem, vi har. Der vil der komme nye i sin tid, når vi er reddet til DSM, men ikke før. hvad den menneskelige sjæl trænger til verden over, siger John Pulsford, er ikke at sidde og høre taler, hvor veltalende de også måtte være, om den gamle, anerkendte religion, men at blive gennemtrængt, grebet og bedæsket af en varmere og mægtigere Guds ånde, end de nogensinde før har følt.